Hai, kamu sedang mendengarkan Celetuk Bahasa Tempo, siniar tentang apapun seputar bahasa Indonesia. Siniar Celetuk Bahasa Tempo diasuh langsung oleh UU Soehardi, koordinator redaksi Bahasa Tempo 1998 hingga 2020. Dalam episode kali ini, kamu akan mendengarkan celetuk yang diangkat dari tulisan Berthold Damshauser berjudul Bahasa Indonesia sebagai Cermin. Selamat mendengarkan. Saya adalah dosen di Universitas Bonn, Jerman. Suatu hari, pada jam mata kuliah Bahasa Indonesia, kami berdiskusi tentang penerjemahan. Saya memberikan tugas kepada para mahasiswa untuk memahami dan menerjemahkan teks berita di sebuah harian Indonesia. Teks itu tidak hanya mengandung kesalahan tata bahasa, tapi juga ditulis demikian kacau alias mengabaikan logika kalimat. Setelah 10 menit, para mahasiswa begitu putus asa dan menyatakan mogok.
Pak, teks ini tak dapat kami terima.
Sajikan dong teks yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau tidak ada, kami mohon kuliah ini digunakan untuk membahas tema lain. Bukankah telah lama Bapak berjanji menyampaikan renungan Bapak tentang perkembangan bangsa Indonesia?
Merasa bersalah telah memilih teks yang tak bermutu, saya menjawab. Indonesia adalah bangsa muda yang telah mencapai kemajuan yang mengagumkan. Negara bangsa RI yang terdiri atas ratusan suku bangsa sudah mencapai kesatuan yang kukuh dalam suasana demokratis dan makin berhasil mewujudkan prinsip keadilan, termasuk keadilan sosial, bahkan dalam hal pendidikan dan teknologi.
Maaf, Pak. Mungkin lebih menarik bila Bapak kaitkan dengan bahasa. Misalnya, sejauh mana bahasa Indonesia menjadi cermin perkembangan atau perubahan budaya Indonesia?
Baik, tapi apa maksud Anda dengan bahasa sebagai cermin?
Begini, Pak. Misalnya, penyerapan kosakata asing yang terjadi pada abad lampau. Apa kira-kira kesimpulan Bapak jika mengamati kata serapan seperti politik, demokrasi, presiden, parlemen, konstitusi, republik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Apakah telah terjadi westernisasi bahasa Indonesia? Apakah itu seiring dengan westernisasi pemikiran? Soalnya kata-kata tadi bukan kata sembarangan. Kata-kata itu menyangkut dasar-dasar kenegaraan.
Westernisasi pemikiran. Jangan gegabah menyimpulkan, itu cuma dampak penjajahan. Juga di bidang bahasa. Bahasa Belanda ikut menjajah hingga kata-kata tadi yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin atau Yunani ditanam paksa di tubuh bahasa Indonesia. Jangan lupa, itu cuma kata. Tak berarti bangsa Indonesia kurang mandiri dalam menemukan konsep dan jati diri.
Saya setuju, Pak. Bapak betul. Itu hanya istilah. Orang Jerman dulu juga dipaksa menyerap kata-kata Latin atau Yunani, termasuk kata demokrasi. Hal ini tidak berarti orang Jerman langsung demokratis. Tak jarang, kata cuma baju, cuma topeng. Contoh sebaliknya tentu ada. Misalnya kata serapan yang populer di Indonesia, korupsi.
Wah, saya senang punya mahasiswa sepandai itu. Apalagi muncul suara dukungan berikutnya.
Saya juga setuju, Pak. Khususnya, apa yang Bapak sebut jati diri dan kemandirian itu? Sebab, setelah westernisasi kosakata, bahasa Indonesia mulai haus akan kata serapan dari bahasa lain, khususnya bahasa Jawa yang feodal itu. Sehingga, ada istilah seperti Tuturi Handayani, prinsip mulia yang dulu suka diterapkan ABRI. Ada juga Binagraha, tempat mukim seorang presiden yang berpedoman pada aja kagetan, atau mikul duur mendem jero. Ketika presiden itu mengundurkan diri, istilah yang dipakai adalah lengser ke Prabon, alias turun tahta. Seolah-olah ia seorang raja. Barangkali ia memang lebih seperti seorang raja daripada presiden. Tapi ya kalau begitu, bahasa juga cermin sesuatu.
Ya, segala sesuatu selalu mungkin. Apakah ada komentar atau tambahan dari yang lain?
Saya, Pak. Andai bahasa itu cermin, apa yang kira-kira dapat disimpulkan dari gejala terbaru bahasa Indonesia, yakni makin banyaknya kata serapan Arab?
Penggunaan dan penyerapan kosakata Arab wajar saja. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Wajar kalau Muslim di Indonesia berkiblat pada bahasa itu. Telah ratusan tahun itu terjadi. Sama seperti umat Katolik yang tetap menghargai bahasa Latin sebagai bahasa sakral.
Tapi Pak, Arabisasi bahasa Indonesia yang terjadi itu bukan pada istilah teologi, melainkan pada pembicaraan sehari-hari, misalnya sapaan Afwan atau Uhti. Bahkan kata ibu mulai diganti dengan Umi.
Loh, bagus kan? Daripada Mumi, lebih baik Umi.
Saya mencoba bergurau untuk melunakkan suasana. Tapi percuma, serangan makin menjadi-jadi.
Pak, saya kira rekan mahasiswa berhak diberi jawaban serius. Apa Bapak ragu akan peranan bahasa sebagai cermin? Apa Bapak tak merasa perlu memikirkan kemungkinan bahwa Arabisasi kosakata bahasa Indonesia adalah penanda zaman cermin Arabisasi budaya Indonesia? Andai itu yang terjadi, adakah pengaruhnya pada toleransi orang Indonesia dalam beragama?
Ngawur kan pertanyaan begitu? Tak sudi saya jawab. Tiba-tiba lonceng berbunyi, jam kuliah sudah selesai. Alhamdulillah. Sebelum sajian kali ini diakhiri, UU Suhardi menitipkan celetuknya. Kata minggu yang ditulis dengan huruf M kecil mengacu pada jangka waktu 7 hari. Adapun minggu yang ditulis dengan huruf M besar adalah hari pertama dalam seminggu. Kata ini berasal dari bahasa Portugis domingo. Hari-hari berikutnya, Senin sampai Sabtu, berasal dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia menyerap juga Ahad, yang sama dengan minggu. Ahad berasal dari bahasa Arab yang berarti satu atau kesatu. Nah, walau lirik lagu anak-anak tadi dimulai dengan Senin, itu tidak berarti bahwa hari dalam seminggu dimulai pada Senin.
Terima kasih sudah mendengarkan Siniar Celetuk Bahasa Tempo bersama UU Suhardi. Kalau kamu tertarik menyimak celetuk-celetuk lainnya, kamu bisa membaca rubrik bahasa dengan mengakses majalah.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo. Nantikan episode selanjutnya tiap awal pekan. Salam!